Danes je z nami župan občine Postojna, gospod Igor Marentič, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdrav, Maruša, tebi in pa poslušalcem Radio 94, seveda.
Ko sem vas povabila v oddajo, ste rekli, se bom imel kar veliko zapovedati, ker se kar veliko dela po občini. Katera so tista dela oziroma projekti, ki so zdaj v polnem teku?
Najprej ne povem, da je res. Ne. Malo se nas kar, ne vem, ki se nas glava drži, ogromno je vsega. Normalno, v največjem teku so zaključna dela kolesarskih poti, kar pomeni, da vključuje tudi kanalizacijske sisteme oziroma infrastrukturo kot tako, ki se bo pričela z izvedbo v Zagonu v letošnjem letu in pa v Dilcah. Skratka, gre za večje projekte, usporedno z izvedbo kanalizacijskega sistema, ki se tudi prične letos v Planini. Gre za velike projekte in dejansko je dela ogromnega s pridobivanjem služnosti, po Planini še pridobivamo ponekod potrebne služnosti, gre pa za finančno zelo velike zalogaje. To so tisti trije največji, ampak dejansko je pa tudi na drugih področjih ogromno dela pri sprejemanjih OPPN. Govorim v množini, ker jih je, mislim, da 5-6 v tem trenutku. Veliko risanja, pisanja, trkanja na vrata, podpisavanja, pridobivanja, bodisi služnosti, bodisi lastništva. Ja, ogromno je v tem trenutku dela, kljub temu, da so dopustniški dnevi.
Torej, Igor Marentič je z nami, prej ste rekli, veliko dela, veliko projektov, zahtevnih in dragih. So se ta gradbena dela recimo tako podražila, da je bilo potrebno sprejeti rebalans proračuna ali kako je zdaj s tem?
Predvsem na račun podražitev. Ker v načrt razvojnih programov smo imeli praktično projekte, ki so tudi v izvajanju, ni nič novega. V teh dejansko gre pa za podražitve, ne predvidene, govorim v nekaj mesecih, v 6-7 mesecih. Tako je tudi v bodoče. Te dni pripravljamo proračun za leto 2024 in v tem trenutku smo nekje na 14 milijonov evrov minusa, kar pomeni, da je potrebno rezati nekatere projekte, torej jih ne umeščati v proračun, jih prenašati na leto 2025, 2026, kar pa ni enostavno, ni lepo, ker nekateri projekti so obljubljeni, so bili zastavljeni, zdaj pa težko pa verjamem, da bodo pa cene padle, torej cene izvajalcev in pa materialov.
Prednost imajo pa verjetno tisti projekti, ki so sofinancirani, ne tistih se ne da kar tako opustiti.
Ja, si to je težava, no, tisti, ki so sofinancirani in pri sofinanciranju so tudi izvedbeni roki določeni, teh rokov se moramo držati, torej projekti, ki so že bili podpisani sa strani sofinancierjev, se morajo izvesti do konca. Pri takih projektih pa se potem dotakneš recimo zadev, ki bi bilo potrebno sproti ob izvajanju tega projekta tudi reševati, da ne bi potem posledično čez nekaj let se ponovno vračali na isto mesto. To so pa tudi, lahko rečem, tudi nepredvidena dela. Taka je bila trenutna odločitev, da uredimo kompletno infrastrukturo tudi v Dilcah in Zagonu.
Upam, da vas ne bom spravila za drego, no, ampak bi kaj recimo pomagal podpisan sporazum z ministrstvom za obrambo?
Ne, za drego nikakor ne. Tudi pri pripravljanju proračuna eno od glavnih vprašanj računovodkinje je normalno, odkje bomo sofinancerska sredstva in je seveda omenjen tudi MORS. Tako da ja, če bi imeli podpisan dogovor, bi nam bilo vse lažje. Tako pa vsako leto sproti razmišljamo, pa se dajemo kaj, koliko, zakaj, kam umestiti ta denar, potem so tukaj spet tiste vaje, ki potem nekako včasih stopimo vsi korak nazaj, dva in tako naprej. Ja, bi veliko pomagal v neki dogovor.
Igor Marentič je danes gost oddaje naš župan. Občina je pozvala občane in občanke, naj povedo svoje mnenje o ureditvi prostora ob Titovi cesti. To je OPPN, ne? Kot razumem, pravzaprav od, ne vem, črpalke proti mestu?
Gre za predpripravo OPPN. Ja. To so potem ideje. Na podlagi teh idej, ki jih bomo nekako, tiste, ki so na mesto, nekako izločili, bomo pozvali pač krajinske arhitekte, da nam oni potem pripravijo neke idejne zasnove, kaj naj bi se umestilo na to območje. Gre pa za območje na drugi strani vizavi Špara ali pa benzinske pumpe, torej tam, kjer so sedaj travniki, pa ti travniki pač so delno ob cesti, telo ob cesti je zazidljivo območje, gre za nekaj 100 metrov, vse ostalo ostanejo zelene površine, katere bi se v bodoče spreminjalo namembnost v parkovne površine, ampak o tem čez kakšnih 10 let kasneje. Torej, gre za območje ob Titovi cesti v širini 400 metrov vzdolž vse ceste.
Tukaj ne bi bil potem tudi nov dom za starejše?
Ja, občina ima na te lokacije ima svoje parcele, nekaj smo še v pridobivanju, ampak skratka, dovolj imamo parcel, ker ne bi umestili dom za starejše občane, pa ne samo po svoji presoji, pač pa občina je ponudila 3 lokacije in ministrstvo se je pač odločilo, da je ta najbolj primerna.
Sicer pa, če se je dotakneva še drugega OPPN-ja, grad Prestranek, tam so rekli, da čakajo pri obnovi gradu in ureditvi posestva, da bo ta OPPN sprejet. Kako daleč je zdaj to?
Ja, občinski podrobni prostorski načrt za območje gradu Prestranek ni bil še obravnavan na seji. Tam je prihajalo do razno raznih zapletov, ki se jih je sproti reševalo med stanovalci tega območja in pa večinskim lastnikom tega območja. Tako da se je morda ta OPPN malo zavlekel napram ostalim, ampak zdaj je tik pred tem, da bi ga tudi lahko dali v obravnavo na občinski svet, torej da bi domačini dobili urejeno infrastrukturo, osvetljeno ulico, skratka res pogoje, ki so potrebni za eno dostojno življenje, parkirišča in tako naprej, bi pa tudi lastnik gradu, torej investitor, bi pa potem imel svoje zaprto območje in pa bi lahko nadaljeval z deli z urejanjem samega gradu, ki naj bi ga uredil v hotel in pa za so pripadajočo, kako naj se izrazim, infrastrukturo, pač, ki jo hotel potrebuje in pa seveda konjušnica kot taka.
Mogoče še čisto za konec, smo se že soočili v Postojni s poletnimi gnečami, ne? Vi menite, da bi bila gneča manjša, če bi imela Postojna še en avtocestni izvoz, ampak slabo kaže.
Zelo dobro vprašanje. Tega mi ni še nekaj vprašal. Mislim, da ravno nasprotno. Eden od poudarkov, zakaj potrebujemo ta izvoz, je bil tudi gneča. Gneča, ki se dogaja skoraj vsako tedensko, bom rekel. Včasih trikrat, dvakrat na teden, včasih pač ne. Ampak ja, zelo pogosto. Zaradi prometnih nesreč, zaradi vzdrževanja cestišča na avtocesti se preusmerja promet preko Postojne in prihaja do zastojev. Vendar, če bi pridobili ta promet, bi te vrstne težave morda lahko večkrat reševali, ker bi lahko zapustili avtocesto za Postojno ali pa se preključevali pred Postojno, torej na unec Postojna, ta del govorim. Ne? Bi pa z tem vozom in izvozom pač pridobili pa tudi večje število morda turistov. Ne morda, ampak tudi to je ena od želja, da bi turiste popeljali skozi mesto do Postojnske jame in Predjamskega gradu in na ta način bi se tudi več ustavili, bi lahko domačini izkoristili pač tudi prisotnost turizma v Postojni v drugačni meri, kar pa pomeni, da bi prihajalo sveda spet do povečanega števila prometa. Turistična mesta so pač obremenjena. Ne. To je treba se zavedati, da če smo turistično mesto, pač imamo tukaj turiste in smo obremenjeni. Bez tega pač ne gre. Ne može samo vzeti pa nič dati. Ne. In, vem, da neko bivanje v Benetkah ali pa v Dubrovniku za domačine je zelo, zelo težko v poletnih mesecih. No, tukaj pa ne govorim o taki gneči, ampak dejansko ceste ne bi bile prazne, kakor so sedaj.
Mogoče samo še res čisto za konec, ne? Če se vrnem k temu OPPN-ju ob Titovi cesti, a vsebuje tudi recimo kakšno cesto, da bi potem se izognili tej Titovi, ja. Bi bila kakšna bližnica do mesta ali pa...
Ja, v tem trenutku tudi prejemamo OPPN, podroben prostorski načrt za območje na Obreški cesti, kjer je Petrol. Veste, govorili smo o tem, tam je predvidena nova postaja Petrola, potem pač restauracija, večje parkirišče, ki bi bilo v lasti občine Postojna za park and ride, skratka parkirišče in pa prostori Pošte Slovenija. In ob tem OPPN-ju se tudi umešča dodatna padnica v Postojno, ta je usporedna z Reško, zavije gor proti Ljubljanski ob Titovi, torej ves čas so to dve usporedni cesti in to območje, kot katerem smo prej govorila, pa je umes med tema dvema cestama. In ta cesta naj bi se priključila na Reško cesto na novem križišču pri Zalogu, ki naj bi bil zgrajen v naslednjem letu. Lahko rečem, prejšnji teden smo imeli recenzijo, torej projektanti pa z recenzisti, ki pač določajo pravila, kaj je po predpisih, kaj ni po predpisih. Govorim, prehod za pešce, tu sme biti, tu ne sme biti, zaradi tega in tega. Prometni znak, stop, ne, tukaj. Skratka, imeli smo ta sestanek, projektant je dobil nekaj dodatnih nalog, ki jih mora izvršiti v enem mesecu in po enem mesecu naj bi recenzija potrjena in potem sledi cenitev parcel, odkup teh parcel in pa javno naročilo za izvajalca in drugo leto tudi izvedba.
Ja, če bo šlo, ne tako hitro, kada smo ljudje vmes, je zna biti včasih malce težavno.
Če lahko dodam, ne, to, to križišče se omenja že, križišče govorim, ne krožišče, križišče pač ni prostora na tej lokaciji.
Zalog, ne?
Ja, ni prostora na tej lokaciji. Tudi to študijo smo izvedli, ampak iskali variante, tako da je križišče semaforizirano. Je pa to potreba, bom rekel, rekel, že desetletja na tej lokaciji in letos smo pa res tako blizu, da smo tik pred zdajci. Kar se tiče pa parcel, če ste mislili na odkup teh parcel, tu gre za majhne površine, 11 kvadratov, 16, največja je 42 kvadratov. So vse obcestno telo, po pogovorih z domačini naj ne bi bilo večjih težav.
Trkam in se vam zahvaljujem za obisk v studiju.
Hvala in lep pozdrav in pa lepe sončne poletne dni poslušalcem.
Hvala.